2016 metai, balandžio 30 diena. Toliau kalbėsime apie Bhaktisiddhantą Sarasvatį, apie tai, kaip jis elgdavosi su pinigais. Taip, tema įdomi, kadangi tai yra energija, kurios visi siekia materialiam pasaulyje. Tai energija, už kurią gali gauti praktiškai bet kokį jūsinį pasitenkinimą. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvačio pavyzdys, kaip jis elgdavosi su surinktom aukom, jis gali mus įkvėpti irgi teisingai elgti su pinigais. Taigi, skaitysiu, komentuosiu, versiu. Iš jo Bhaktisiddhanta Vaibhava knygos apie Bhaktisiddhanto žaidimus, kurią parašė Bhakti Vikasa Svamis, padarė didelį darbą. Viso pasaulio vaišnavai sužinojo daug daugiau dalykų apie Bhaktisiddhantą Sarasvatį. Ir skaitau, mane taip įkvėpė šitą asmenybę, kaip ir visos vaišnavų mokytojų sekos asmenybės, bet kadangi kažkaip tai Bhaktisiddhanta turi tokių Sarasvatis, tokių savybių, kurios tikrai įkvėpė. Kitokia asmenybė negu Prabhupada buvo, labai labai kitokia. Sakyčiau, griežtesnė. Prabhupada tai buvo malonės vandenynas. Na, aišku, Čaitanya jisai buvo nusprendė, kas išneš į vakarus žinias, o kas išneš Čaitanyos misiją Indijai. Tai Indijai gal reikėjo griežtesnio. O Prabhupada, nu, Prabhupada yra Prabhupada. Prabhupada visą laik liks mūsų seneliu, visą laik mums liks globėju. Ir visą laiką bus atlaidus mums. Taigi, Bhaktisiddhantas Sarasvatis, jisai prašydavo savo sanjasių, brahmačiarių, mokinių eiti iš vienuolyno kiekvieną dieną, eiti nuo durų iki durų ir prašyti aukų, bet ne tik prašyti, bet pamokslauti apie Krišną. O tai yra vienuolių pareiga visų pirma. Eit ir primint žmonėm apie Krišną. Tai yra vienuolių pareiga. Jis dirba taip. Tas darbas yra sunkesnis negu iš tikrųjų bet koks kitas darbas. Kodėl? Dėl to, kad apie Dievą nieks nenori klausyti. Jeigu tu dirbi mokytojai, pastabent mokiniai teina. Ir tas privalo klausyti. Jeigu tu dirbi medikų, pas ta žmonės ateina ir gula po tavo stalu, po tavo skalpiriu. Neša tau donas, jeigu tu stalius esi, tu dirbi. Žmonės užsako, prašo, jų nereikia versti. Iš tavęs paprašyti kažkuo, kas ateina, suinteresuoti, tas susisako. Net jeigu tu šlavėjas, tu šluoji ir tau visai eina ir praeina. Bet jeigu tu eini apie Dievą šnekė, tai niekam nepatinka dažniausiai. Kartai dažnai tu lieki kaltas. Ir aplamai šnekėti apie Dievą daug yra sunku. Nes tai yra per daug aukšta ir per daug antimaterialu. Dėl to jie eidavo nalankumo mokykla. Eidavo ir kalbėdavo apie Dievą. Ir paprašydavo aukų, kad išlaikyti šventyklas, vienuolynas. Taip pat Bhaktisiddhantas Sarasvatis prašydavo jų rinkti aukas savo, kaip rašo, ambicingiems planams, kažkokiu tai būdu pristatyti bhakti jogą bendrai masiai žmonių patrauklių būdu. Mes žinom, kad ir Bhaktisiddhantas Sarasvatis ir organizavo ir ekspozicijas teistinės, ten kur būdavo reiškia pristatomi šventraščiai, filosofija, žaidimai Krišnos avatarų. Jis taip pat ir rengdavo tuos festivalius. reiškia, religinė šventė švęsta su kalnais prasadų, nu visai bandė išmastyti, kaip tą publiką pritraukti prie Krišnos patrauklių būdų. Ir aišku, tie planai, vat, tos projektai reikalaudavo didelio finansavimo. Ir aišku, tas finansavimas atrodė tikrai anapus, nu, tikrai buvo didesnis negu kažkelių tai vienuolių surenkomas aukos. Išoriškai atrodė, nu, neįmanoma tokių pinigų pritraukti. Bet Bhaktisiddhanta Sarasvatis rašo čia taip. Atrodo, kad turėjo mistinę galę pritraukti pinigus. Kada bereikėtų? Įvairiem projektam. Nors niekas net negalėjo įsivaizduoti, iš kur tokia suma galėtų ateiti. Va. Kodėl taip vyksta? Dėl to, kad jis norėjo dėl Krišnos tai daryti. Ir kada tu 100%, net ne 99% nori dėl Krišnos daryti, bet 100%. Tada, kas įvyksta? Tada ateina. Kada nuoširdumas pasiekia labai aukštą laipsnį, tai pinigai ateina mistiškai. Pinigai ateina mistiškai. Nes Krišna valdo kiekvieną gyvą būtybę. Atsiprašau, kiekvieną gyvą būtybę valdo visatą. Ir kaip susicirkuliuos finansai, mes negalim nesuprasti. Aš po to papasakau istoriją apie Prabhupadą. Dabar papasakosiu. Man atrodo, neatsimenu mokinio vardo, bet tikrai girdėjau šitą istoriją iš pačio mokinio, kai jis pasakoja, kad Prabhupados laikais vyko mistiniai dalykai. Jis sako, buvo metas, kai vieną šventyklą mes negalėjom išlaikyti Amerikoje. Įėjom netgi darbą, dirbom. Čenananda dirbo taksistu, jis dirbo stalium ir negalėjo išlaikyti tais mėnesiais. Ir sako, mes einam gatve, kai kaip tik jau negalėjom išlaikyti šventyklas. Ir sako, iš oro, vėjas, pūstamas, pradėjo nešti $100 kupiūras. Sako, tai reikėjo su ranka paimti. Vat sako, tokie misniai dalykai vyko Prabhupados laikais. Kvartalu ėjo, į vėjas atnešė pinigus, kurių reikėjo šventyklai tie mėnesiam už nuomą ar už kažką užmokėti. Taigi vieną kartą Kalkutoj Bhaktisiddhanta Sarasvatis pareiškė 1919 metais. Pasakė, kad čia Bhaktivinoda Asanui, nu tokia buvo centras įkurtas, taip pavadintas, mes turime atšvęsti Šilos Bhaktivinoda Thakuras, tai yra jo tėvo išėjimo dieną. Suorganizuokit masinį festivalį, pakvieskit tūkstančius ir visus juos pamaitinkit. Jo keletas mokinių, kurie ten buvo, neturėjo net idėjos, kaip tai iš visi manoma padaryti. Dėl to, kad data, kada turėjo švęsti tą šventę, nu visai buvo čia pat. Ir jiem jau buvo įtemptas biudžetas išlaikyti aplamai to šventyklos veiklą palaikyti. O ką jau kalbėt, kažkokį masinį festivalį suruošt. Ir visai netrukus po šito pareiškimo vienas valdininkas aplankė centrą pirmą kartą ir paklausęs Šila Bhaktisiddhanta Sarasvačio kalbos tik tais keletą minučių, nu tai yra paskaitos. Reiškia, pareiškia, kad jisai nori paremti ryžiais labai didelį kiekį. Šventyklą. Ir paukoti tiek pinigų, kiek reikės tam festivaliui. Ir per tą festivalį buvo daugiau negu toną ryžių. Išvirta paukota Krišnai ir pamaitinti baktą atėję. Na taip. Užteko jam panorėti. Panorėti pašlovinti tyrą baktą, baktinuotą kūrą. Dabar didesni paukojimai. Ar tai būtų žemės sklypai, ar tam tikri pinigai, kurie buvo skirti statyti šventyklai. Apie juos jie pareikštavo savo Gaudiją Mathos žurnale, nu, kurį leido. Ten būdavo įdėtos nuotraukos sponsorių ir būdavo pašlovinami jų veiksmai, tai yra paukojimai, nu, tai, kad jie paukoja. Buvo šlovintinas veiksmas, kaip atsidavimo tarnystės Dievui pavyzdys. Ar taip skatino jie ir kitus remti. Taip pat Bhaktisiddhanta Sarasvatis, jisai tokį buvo išradęs aukų rinkimo sistemą, kurią paliko jo tėvas Bhaktivinoda Thakuras. Tai yra, jisai orientuodavosi į vidurinę klasę žmonių. Jo nuomonė buvo tokia, kad kuo daugiau žmonių prisidės aukodami, tuo daugiau žmonių gaus naudos, nes jeigu vienas viską paukoja, visas sumais vienas ir gauna. O jeigu tūkstantis žmonių po labai nedaug paukoja, visi tūkstantis gauna naudos. Ir pavyzdžiui, jisai platindavo tokius, nu, išspausdindavo tokius laiškelius ar tokias krajutes ir liepdavo išnešiot, nu, simpatizuojantiems žmonėms, vat, bhakti jogai, per visą, vat, Bengalijos valstiją. Ir tas raštelis skambėdavo taip. Kasdienė tarnystė šeši gaura višnuprija ir šeši rada madavai. Čitanios maprabų gimimo vietoj, joga majapūrė, joga pithai. Tęsė savo ta prasme, šitos šventyklose tęsiama tarnystė nesustojant 27 metus. Reiškia, čia buvo surengtas kasmetinis festivalis ir išlaikomas Čaitanjos Mahaprabhu namai ir taip toliau. Per paskutinius 20 metų Tripūros valstijos karalius siūsdavo kas mėnesį 25 rupijas, kad padengti kasdieninės išlaidas. Ir kartais kiti atsidavusiai aukodavo tam pačiam tikslui. Mūsų dienomis, aš skaitau jo raštelį, kur siūsdavo visiems, mūsų dienomis kaina šoktelėja. Dėl to mes prašom bendruomenės Čaitanjos Mahaprabhu baktų. Kas mėnesį paukot nors kažkokią tai sumelę pagal savo galimybės, tam, kad būtų pagerinta tarnystė dievybėm. Jūs esat mūsų pagarbos objektas. Reiškia, Čaitanjos atsidavusiai bus be galo laimingi, jeigu baigiantis mėnesį jūs atsiūsit savo atsakymą ir informuosit, kiek jūs galėtumėt rupijų kiekvieną mėnesį paukoti prasado gaminimui ir platinimui kitiems vaišnavams. Tridanti bikšu šį Siddhanta Sarasvati. Va tokį raštelį. Aš kaip prašydavo, kas mėnesį aukot, už tas aukas būdavo garbinamos dievybės, perkamas maistas, aukojamas dybėm, platinamas baktams, per šventės. Ir viską Krišna, jis nerašo, kad čia jam reikia. Taigi, Bhaktisiddhanta Sarasvatis buvo ekspertas. panaudojimo pinigų Krišnos tarnystėj. Ir nesvarbu, kiek jo mokiniai surinkdavo, jis visą laiką išleisdavo daugiau, negu būdavo surinkama. Jis sakydavo, pamokslaukit viešpaties šlovę. Netgi jeigu jums reikės eiti į skolą. Tam, kad atiduotą skolą, jūs turėsite dar daugiau atlikti tarnystės. Kai jūsų skolininkai, kurie jums skolino, pradės jūs spaust, jūs turėsit eiti ir dar labiau prašyti aukų. Ir kadangi dorybingi šeimos žmonės neduos jums aukų, jeigu jūsų charakteris nebus apvalytas, jūs būsit priversti apvalyti savo charakterį, gyvenant tyrą gyvenimo būdą, tam, kad surinkti tas aukas, padengti skoloms. Aš jums nepaliksiu nei paisos, nu čia kaip centai būtų pas mus, tam, kad ateityje jūs netaptumėt tinginiais, ar ne, nemestumėt savo atsidavimo tarnystės, pripildytos Hari Kirtana ir Hari Seva. Reiškia, koks buvo metodas. Jis sakydavo, įgyvendinkit projektus dvasinius. Aišku, tie dvasiniai projektai reikalaudavo daugiau pinigų, negu jie surinkdavo. Jis sakydavo, skolinkitės. Kai jūs pasiskolinsit, jūs bus priversti atiduoti, nes jūs paus tie, kurie paskolino. Tam, kad atiduoti, jūs turėsite eit pamokslauti šeimo žmonėm apie Dievą ir rinkti aukas. Ir jūs negausite, jeigu nebūsit švarus, nes žmonės jaučia, jeigu tu nesi švarus, tau neaukos. Tam, kad būtum švarus, turėsit gyventi švariai. Tada surinksit aukų, atiduosit skolas, kurios atsirado dėl to, kad projektus Dievui iškėlėt. Nu, to taip. Madha šventikla yra Hari Kirtano centras. O Hari Kirtanas, nu tai yra Dievo šlovinimas, yra gyvenimas ir mūsų gyvenimas ir sąmonė. Ir tam, kad įsitikint, kad šventykloje nėra blogo elgesio, nėra paviršutiniškų materialistiškų minčių, paskalų, vulgarių troškimų tenkinimų. Jūs turite, žodžiu, tam, kad save pasitikrinti, jūs turite eiti nuo durų iki durų, kur jūsų tikėjimas dievų ir gebėjimas šlovinti dievą bus ištestuotas publikus. Jie galvos, kad jie yra duodantieji, o jūs esat gaunantis aukas. Kitais žodžiais, jie galvos, kad jų statusas yra aukštesnis negu jūsų. Ir jie kritikuosius įvairiais būdais. Ir galvos, kad jūs esat jų malonės objektai. Turbūt, kai kurie iš jų netgi bus pasiruošę išmesti jūs pro duris. Taigi, iš vienos pusės, jūs tapsite Trinada Pisunišena nulankesniais negu Šiaudas gatvėje ir Manada pagarbiais kitiems. Ir iš kitos pusės, jūs stengsitės padaryti savo gyvenimus ir charakterius tyrus ir pavyzdingais. Taip pat bus labai naudinga jums, kad jūs taisydami paprastų žmonių klaidas, cituodami šventus žmonės, šventraščius, jūs taip pat stengsitės nedaryti tų pačių klaidų. Va. Tai jisai siūsdavo dar pamokslauti tam, kad ir apsivalyti charakterį ir tapt nulankesniais, tapt pagarbesniais, kad mokant kitus ir pats labiau atsimini, ko nereikia daryti. pavyzdžiui, aš pats, kai paskaitas skaitau, aš pats skaitau dažniausiai, pats įsikvėpiu, savo didelę dalį, nu, tam tikrų procentų ir savo skaitau ir primenu. Kai kitiems kalbė, kalbė ir savo. Taip pat jis toliau sakyta, jūs galite, pas jūs gali kristi entuziazmas eiti nuo durų iki durų ir prašyti aukų ir pamokslauti. Dėl to, kad viduje yra anarchos. Jūs taip pat norite išvengti kitų kritikos. Jūs galite galvoti, kad atsiskyrus vienam medituoti yra geriausia. Bet jeigu jūs atsiskirsite ir vienumoje medituosit, jūsų charakteris nebus apvalytas. Nei jūs pasieksite atsidavimo tarnystės praktikos viršūnių. Aš jums niekados nesuteiksiu sąlygų tapti apgavikais atsidavimo tarnystės kelyje, atsiskiriant į vienumą ir ten atseit praktikuojant bhakti jogą. Jūs negirdėsit savo pačių žodžių ir nematysit savo užterštų širdžių ir taip liksite nepavalyti, nedisciplinuoti. Jūs esat mano brangiausi draugai. Jūs galite kristi sunkumus. Jūs galite gauti laikiną šlovę, pagarbą iš publikos. O arba galite laikinai tapti publikos kritikos objektų, apkalbų objektais. Ir jums gali tapti labai nemalonu ir nepakenčiamu. Ir jūs galite užsinorėti dėl to mesti kelią atsidavimo tarnystės. Ir pradėti tenkinti publikos norus. Bet aš niekada jums to neleisiu padaryti. Tai taip jisai kalbėjo. Nu čia, dėl to kaip Bhaktisiddhanta Sarasvati išėjo, visi verkė. Nes jis jautė, taip jis buvo griežtas, taip jisai rėžė tiesiekis. Bet jis tai darė iš meilės. Jis jautė, kad tai yra tėvas, kuris rūpinasi tikrai jų siela. Taigi, vieną kartą mokiniai paėmė didelę paskalą tam, kad būtų Madrase sukonstruota šventykla. Ir atsidavę, kurie tai darė, tenais Madrase buvo apsistoję. Toje šventykloje vykdė tą projektą, jie negalėjo suvokti. Reiškia, pasiskundė savo Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ir aišku, tikėjosi, kad jisai bus nepatenkintas. Nes jie paėmė paskolą. Ir negalėjo suvokti, kaip čia dabar tą paskolą reikės atiduoti. Bet Bhaktisiddhanta Sarasvati pasakė, išreiškė savo susižavėjimą ir vertinimą. Sako, jūs rizikuojat savo ateitimi. Dėl tarnystės Krišnai jūs paėmėt paskolą. Ir jūs rizikuojat savo ateitimi. Jūs rizikuojat į ateitį. Jūs nežinot, ar gražinsit. Galbūt bus nemalumu. Ne tik jūs dabartyje tarnaujat jam, Krišnai, bet jūs netgi padarėt taip, kad būsit priversti ir ateity tarnaut jam. Nes paimant skolą, jūs turėsite pasišvęsti tarnystį, kad tą skolą gražint. Aš labai esu patenkintas, sužinojęs, kad jūs priėmėt tokią riziką. Man čia labai įdomu, aš pavyzdžiui, pirmą kartą apie tai va girdžiu, kad ačiarijos reiškia skatindavo skolintis, bet aišku dvasiniam projektam, ne savo BMW pirkimui ar Lexus. Dvasiniam projektam. Viskas per baktišką prizmę matoma, eina. Viskas į centrą į Krišną statoma, kad ta energija turi tarnauti Krišnai. Kuo motyvas skaidresnis, tuo gražiau viskas praeina. Ir buvo viena aukų rinkime, vienas buvo toksai technika, kurią naudoja, nu technika, nu toks dalykas, kurį naudoja baktai. Reiškia, įeidavo, jie užeidavo pas į namus, paprašydavo aukų ir jeigu žmogus paukodavo, jie paklausdavo, gal žinot, kaimynų, kurie yra dori ir kurie būtų linkę paukoti. Ir dažniausiai jie nukreipdavo. Tie žmonės, kurie aukodavo, nukreipdavo pas tam tikrus žmonės, pas tam tikrus kaimynus, kurie irgi galėdavo tai daryti. Nu, taip kaip pagal rekomendacijas. Ir vieną kartą Šrimat Bon Maharadžas ir kiti du brahmačariai buvo nukreipti vieno žmogaus į tam tikrą namą. Su užtikrinimu, kad ten jie bus labai maloniai sutikti. Nu ir jie atėjo, tame name duris buvo atidarytos, ir svamis, tai yra amžinas vienuolystės įžadas davęs žmogus, įėjo. Ir nustebo, pamatęs moterį, kuri buvo labai nustebusi, ir stovėjo koridoriuje, ir jinai paklausė, jūs esat sadhu, tai yra šventas žmogus, ko jūs norite iš manęs? Tada Šrimat Bon Maharadžas ištraukė išspausdintą pakvietimą į festivalį ir paprašė paukojimo. Bet tuo pačiu metu už savo nugaros jis išgirdo juoką. Jis apsisuko ir pamatė žmogų, kuris jį nukreipė į tą namą. Tas žmogus toliau nuo kelio žiūrėjo su savo keletą draugų ir juokėsi. Nu taip niekšiškai. Ir tada Bon Maharadžas suprato, kad jį pasiuntė į viešnamį. Būdamas šokiruotas ir patyręs gėdą, jisai grįžo į vienuolyną, į šventyklą ir papasakojo Bhaktisiddhanta Sarasvati tai, kas nutiko. Ir atsisakė eiti daugiau iš viso prašyti aukų. Šilas Sarasvati Takuras pašventė savo sekančią paskaitą, šnekėdamas apie šitos dalykus. būtent apie šitą aukų rinkimą. Išgirdė šitą istoriją, jis jau sekančią dieną skaitė paskaitą ir apie tai šnekėjo. Ir jisai šnekėjo. Daugelis iš jūsų atėjo pas mane palikę už savo nugaros pakankamą asmeninio turto. Ir vis dėlto aš siunčiu jūs, rinkt aukas. Ar jūs galvojat, kad aš darau klaidą? Klaustukas. Materialistiški žmonės visados, kaip pasakyt, apimti iliuzijos vertins mus. Bet mes privalom išmokti kiekvieną situaciją naudoti tarnystėj Krišnai. Tik taip mes galim būti išgelbėti. Taigi, kasgi mums benutiktų, mes turime elgtis taip, kad suteikti įspūdį apie Krišną kitiems žmonėms. Ir nors ne visi bus palankus mums, vis dėlto mes turim su visais susidraugauti. Višaja samuha sakalimadava. Visi jūsų objektai yra skirti tarnystei Madhavai, Krišnai. Taigi niekas šiame pasaulyje neturėtų būti atmesta, bet panaudotam tarnystei Krišnai. Atsižadėjimas tai nereiškia kažko išmetimas, kadangi jūs priklausot Krišnai, kiti priklauso taip pat Krišnai. Davė supras, kad ir ta prostitutė priklauso Krišnai, ir tie, kurie jį pasiuntė, ten priklauso Krišnai. Jeigu jūs vieni nori susijungti su Krišna, atmesdami kitus, tada tie kiti taps jūsų priešai. Ir vieną dieną jūs irgi turėsite prieš. Ir tapsite tokie kaip jie. Taigi, kodėl jūs bijote įvairiausių situacijų? Geriau matydami, kad viskas ir priklauso tarnystėj Krišnai, viską reikia naudoti tarnystėj Krišnai, jūs pamatysit, kad visas situacijas ir visi yra draugai. Visi kažko mokina ir visi gali būti panaudoti tarnystėj Krišnai, bet kokios situacijos. Net ir tos, kur, reiškia, čia aš jau komentuoju, net ir tos, kurios išoriškai atrodo, kad nu, mums kančia atneša. Bet tie žmonės iš tikrųjų yra draugai, nes jie mūsų artina per Krišnas. Netgi kritikuojantis, šaukiantis ant tą žmogus, įžeidinėjantis, jis tai artina per Krišnas. Ir tada nėra, nu kaip per tokią prizmę žiūrint, tau visi draugai. Taigi, toliau skaitau, turint šitą pozityvų aplinkos vertinimą, būtent matant viską sąsąjį su Krišna, viskas primins jums Krišna. Ir įsivaizduodami, kad ir jeigu mes norėsim tai, kas nesusiję su Krišna atmest, nieko neliks, nes viskas yra susijęs su Krišna. Va. Ir jisai sakydavo, išavasi, midam sarvam, jėtkinčia džiagatiem džiagat, tina tiek tina bunčita. Cituodavo posmą, kad viskas šitoje visatoje yra kontroliuojama Krišnos ir priklauso jam. Ir viskas turėtų būti priimta. Tokiu rakursu, tokioj sąmonėj. Taigi, kiekvienas paisas, kiekvienas centas, kuris ateidavo į vienuolyną, ir kaip jisai būdavo išleidžiamas, turėtų būti užfiksuotas, užrašytas. Sponsorių sąrašai ir išlaidų ataskaitas būdavo išspausdinimas kas mėnesinėme ar ten reguliariai išinančiame žurnale Sadžana Tošani. O taip pat vėliau ir gauti žurnale. Būdavo išspausdinami ir vardai tie, kurie aukodavo mažiau negu rupija. Nu, mažiau negu litą. Aišku, rupija buvo daugiau negu litas, bet visi būdavo išspausdinami. Baktistantas sakydavo, jeigu aukos, kurias atneša su dideliu sunkumu, surenka ir atneša į šventyklas, brahmačiariai ir saniacijai, yra netinkamai išleidžiamas, misija bus sugriauta. Ateis diena, kada pudžiariai, tai yra dievybių garbintojai, voks iš aukų dėžučių tam, kad nusipirkti kokoso aliejaus savo žmonų plaukams tepti. Tai jis jau taip va, nu, kaip sakyt, perspėjo. Taip pat baktistantas Sarasvatis nepritardavo apgaulingiam metodam renkant aukas. Ir jis nepritarė tam posakiui, kad priemonės pateisina tikslą. Jis sakydavo, kad aukos turėtų būti lydimos pamokslavimo. Ir kad aukų rinkimas yra iš tikrųjų tikras aukų rinkimo tikslas yra papamokslauti šeimo žmonėm. Ir kad Gaudija Mathos, tai yra va, tos jo institucijos tikslas buvo rinkti sielas, o ne pinigus. Jis nenorėjo, kad jo mokiniai taptų į pinigus orientuotais. Ir būdavo labai labai suinteresuotas, kad tie, kurie buvo linkę rinkti aukas, būtų taip pat linkę ir pamokslaut apie Krišną. Ir vieną kartą Šrimat Gabastinemi Maharadža, sanjasis, aplankė vieną labai turtingą žmogų Bombėjoje, paprašydamas aukos tam, kad padaryti šulinius Šičitanė Mathai. be kurių šventyklos gyventojai tiesiog su daugeliu problemų susidurdavo. Žmogus pasiūlė jam vaisių ir saldumynų ir pasakė, pirmą priimkit tai, o mes visą kitą vat, apie tos finansus padiskutuosim vėliau. Vis dėlto Šrimad Nemi Maharadža pasakė, aš nepaimsiu nei truputėlį, tol, kol jūs nesutiksit sponsoriuoti trijų šulinių. Tada žmogaus to turtuolio žmona, kupina nerimo, pasakė savo vyrui, bus labai nepalanku, jeigu šventas žmogus išeis iš mūsų namų, nepriėmės nei truputėlio maisto. Prašau, duok jam pinigų. Taigi, auka buvo padaryta, buvo paukota, bet kai išgirdo Šilas Arasvatis Takūras, kaip tai buvo ta auka gauta, jis labai nusiminė. Va. Tai, reiškia, kitaip sakant, privertė tas svamis paukot, nes jis atsisakė maistą, o matomai tas žmogus buvo nusprendęs pamaitinti ir išlydėti. Bet jis nepriėmė maisto. Tai būtų gavęs taip, kad jis nebūtų nepriėmęs ir maisto, ir aukų negavęs. O tai yra indusam, jeigu išeina šventas žmogus nepamaitintas, nieko negavęs, iš tikrųjų tai ateina tam tikros nesėkmės, nepalankumas. Ir taip jis išprovokavo aukot. Toliau kita istorija. Šrimad Bodhayana Maharadžas, kitas sanjasis, paprašė vieną kartą mokesčių rinkėjo vieno miesto padėti parinkti aukas iš tam tikros etninės bendruomenės indusų, marvariai vadinasi. Jis galvoja, kad kai jis rinks ir šalia jo stovės mokesčių inspektorius, jie visi bus, nu kaip, labiau norės aukoti, negu šiaip vienas, kai jis ateis. Ir kada mokesčių inspektorius atsisakė šito plano, Maharadžą paklausė, tada sako, duok bent jau man savo mašiną, kad aš galėčiau grįžti atgal į savo šventyklą. Inspektorius davė savo mašiną. Tai tada tas svamis, sanjasis, vietoj to, kad grįžtų į šventyklą, nuvažiavo į turgų ir pradėjo prašyti aukų iš tos, nu, iš tų indusų, iš tos etinės bendruomenės. Jie pamatė, kad to mokesčio inspektoriaus mašina ir labai dosniai davė pinigų, aukojo, drabužių ir panašių dalykų. Ir taip pat tas svamis dar, nu, kaip sakyti, norėjo įtikti ar iš baimės. Pamatė, kad jau šitas svamis su mokesčių inspektoriaus mašina atvažiavo, kad jie draugai, reikia paukoti, nes gali būti problemų. Tai va taip va išprivartavo. Čia už čia sanjasis taip padarė. Ir po to jisai vienam iš prekeivių pasakė, mes turim 300 vienuolių, prašau duokit 300 ten rūbų. Ir tas žmogus turėjo duoti, davė. Kada Bodhayana Maharadža atvažiavo į vienuolyną, į šventyklą, jisai garsiai pradėjo šaukti džiaja, šila baktistanta sarasvati, Gosvami Maharadža ki džiai, iškišlovė baktistanta sarasvačiai. Jis galvoja, kad jo mokytojas bus labai patenkintas jo. Kai baktistanta sarasvati sužino, kaip buvo surinktos, o tos aukos ir drabužiai, jisai tapo piktas kaip ugnis. Ir viskas organizavo taip, kad viskas būtų gražinta. Jis buvo toks nuliūdęs, kad jisai badavo visą likusią dieną. Va. Ir daug kitų va tokių buvo atvejų, kada Tai čia mes ir su va, knygų platinimu irgi va, susidurdavom tokiais dalykais, kai tam, kad knyga išplatinta einama ir nu, pašnekama kažkokius tai neteisybė tam, kad žmogus užsikabintų ir paimtų tą knygą. Tai Paktistantas Sarasatis to tai labai žiūrėjo, kad to nebūtų. Ir jisai sakydavo, kam šnekėti visokius dalykus, šnekėkit nuogą tiesą, be jokių spekuliacijų, be jokių aplink vatos sukimo. Jeigu Krišna bus patenkintas, jūs busit sėkmingi ir automatiškai pinigai ateis. Jis sakydavo, jeigu jūs išliksit tyri, tiek daug turtingų žmonių kris po jūsų pėdom. Kodėl jums reikia, kam jums eit pas juos? Jis pasakė, Lakšmi visą laiką yra prie Narainas ir jums suteiks visko, ko reikia tiems, kurie garbina Narainą, Krišną. Taigi turėdami šitą tikėjimą, turint šitą tikėjimą, sadhu šventas žmogus turėtų eiti ir prašyti aukų. Be jokios ambicijos ar nerimo. Ir laikyti, kad tai, ką jis gauna tą dieną, yra viešpatės malonė. Taip pat Baktistantas Sarasvati pareiškino tokį dalyką, kad tikras šventas žmogus, kuris eina rinkti aukų, yra ne elgeta. O tie, kurie duoda aukas, nėra davėjai. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Šventas žmogus duoda galimybę pasitarnauti tiems, kurie maldauja tokio šansą. Atrodytų, kad šventas žmogus nukaina atsižadėjęs prašo aukų, jis tarsi prašo šanso jį paremt, gaut pinigų. O iš tikrųjų atvirkščiai, tie, kurie duoda, prašo šanso gauti tokią galimybę paremt. Toliau. Jisai sakydavo, kad jūsų aukų rinkimas ir žmonių, kurie prisidengia religiją ir užsidirbinėja pinigus, išoriškai atrodo tokie patys. Laikinai jie gali sukurti tokį vaizdą savanaudiškumo. Ir tie žmonės, kurie pristengdami religiją užsidirbinėja pinigus, jie irgi gali tą patį daryti. Ir kai liaudis tą pamatys, jie pradės visus kritikuot ir galvot, kad visi yra apsimetėliai ir prašo tik pinigų. Bet jūs neturėtumėt prarasti entuziazmo. Jis davė pavyzdį. Ta prasme, Indijoje buvo labai daug apsimetėlių, kurie irgi pristengdami religiją prašydavo aukų. Ir žmonės, nu, kaip negalėdavo atskirti labai paprastai. Ateina iš Baktistantas Sarasvačio šventyklas, prašo aukų, ateina iš kitų šventyklų. Vieni būdavo apsimetėliai, kiti būdavo dori. Ir Baktistantas Sarasvatis sakydavo, nu, žmonės greit išiša tos apsimetėlius, pradeda niekom nepasitikėti. Ir jie gali prarasti iš visą entuziazmą tarsi, jo, aukuoti. Bet jūs neturit prarasti entuziazmą. Ir jis duoda pavyzdį, kad skaisti žmona apsirengia gražiai tam, kad patenkint savo vyrą. Prostitutė gražiai elgiasi. Ir atrodo irgi nori patenkinti vyrą. Netgi gali atrodyti, kad prostitutė yra labiau didesnė ekspertė ir netgi labiau nori patenkinti vyrą negu skaisti ištikima žmona. Bet tie, kurie gali matyti vidinius motyvus, suvoks didelį skirtumą. Ištikima žmona yra išaukštinta kaip dangus, o prostitutė yra taip žemai kaip žemutinės planetarinės sistemos. O tokį pavyzdį davė. Taip ir jis davė, kad tie, kurie yra apsimetėliai, jie netgi galbūt dar įmantriau prašys tų aukų, dar bandys gražiau kažkaip tai elgtis, kad tik gauti jų. O tie, kurie yra ištikimi Krišnai, jo kaip žmonas, galbūt ne taip profesionaliai tą padarys, pritrauks tos aukotus, bet vidiniai motyvai bus kiti ir laikui bėgant tai išriškės. Va. Vieną kartą Bhaktisiddhantas Sarasvatis pareiškė, kad jam reikia 100 000 paisų. Ir visai po kurio laiko atsirado sponsoris ir užsinorėjo paukuoti 300 000 rupijų tam, kad reiškia pastatyti šventyklą. Tada pasakė Bhaktisiddhantas Sarasvatis, viskas gerai, bet jeigu 100 000 žmonių būtų davę po vieną paisą, visi būtų gavę palaiminimus, atlikę tarnybą. Dabar davė vienas. Ir jisai vienintelis gavo naudą. Taip kad... Va čia labai įdomi dabar istorija. Bhaktisiddhantas Sarasvatis vieną kartą buvo informuotas, kad du jo sanjasiai, svami mokiniai, pareiškė, kad Bhaktisiddhantas Sarasvatis priklauso nuo jų surenkamų aukų. Ir per paskaitą Bhaktisiddhantas Sarasvatis sekantį rytą pasakė atsidavusiems šventyklos. Visi iš jūsų, kurie esat šventyklai, pasilikit viduje dabar sekančią 15 dienų ir atlikite kirtaną. Neikit niekas nerinkit aukų. Krišnos malonės dėka, Višnuprijos ir Lakšmi Dievas, aš visus jūs išlaikysiu. Jums neišėjus į išorę, įvairūs dalykai patys ateis į šventyklą. Bhaktisiddhanta pas jį toksai stilius būdavo, jisai iškart kirsdavo. Iškart. Taip kirsdavo, kad abejonių nelikdavo. Ir sekančią dieną pats išėjo rinkti aukų. Ir tą dieną įvairius dalykus pradėjo žmonės aukoti. Lydytą sviestą, šitos grūdus, daržovės. Buvo įvairių žmonės sunešė į šventyklą. Taigi jis išėjo tik vieną dieną. Bet šventykla per tas 15 dienų pastoviai gavo didelius paukojimus. O tie, kurie ir visi tie, kurie buvo šventyklai, jautėsi labai susigėdę. Tai taip Bhaktisiddhantas Sarasvatis parodė, kad jis vienas gali visus išlaikyti su savo švara. Tai čia buvo, kaip pasakyt, buvo labai graži istorija. Toliau, per pamokslaimo turą 20 metais Bhaktisiddhantas Sarasvatis ėjo link Solpūro traukinių stoties ir praėjo tokia kaimelį. Viena sena močiutė stovėdama prie savo vieno kambariuko trobelės, norėjo jam paukot kažką. Bet tol, kol jinai surinko keletą dalykų, jis jau buvo nuėjęs baktistantą. Ir vydamas iš paskos, jinai stengiasi duoti atsidavusim vieną paisą, tai yra vieną centą ir keturias citrinas. Ir, bet nepaisant jos maldų prašymo priimti atsidavusiai, net nenorėjo priimti tokių dovanų. Nu, kaip sakyt, per mažai, ne? Ir nors baktistantas Sarasvatis buvo toli nuėjęs ir nematė tai, kas vyko, jisai apsisuko, grįžo atgal ir su didelė pagarba ir įvertinimu priėmė moters, senos moters, auką į savo rankas. Jis tada patyrė labai išaukštintą būseną ir krito prie baktistanto Sarasvačio pėdų. Ir atsidavę buvo nustebę, kaip jų guru suteikė šitą nesuvokiamą malonę jai. Ir kada jie toliau tęsė savo kelionę, baktistantas Sarasvatis paaiškino jį lydintiems atsidavusiems apie įvairias labdaros rūšys aprašytas šventraščiuose. Jis pasakė, aukščiausias Dievo asmuo priima netgi mažiausią dovanėlį iš savo atsidavusį ir ją priima kaip labai didelę, ją laiko labai didelę. Ir Čaitanja Prabhu būtų labai nepatenkintas, jeigu mes būtume atsisakę šitos senos močiutės meilės Čaitanjos Mahaprabhu išraiškai. Toliau, per vieną kartą, per gaudą mandalą parikramą, nu čia yra parikrama, kada einama per Čaitanjos Mahaprabhu šventas vietas 1925 metais. Baktistantas Sarasvatis ėjo su savo atsidavusiais, reiškia, pro Nityanandos Mahaprabhu, Nityanandos Prabhu gimimo vietą, ėjo pro kitas vietas. Reiškia ir jis apsilankė vieno vaišnavo namuose, kurio vardas buvo Takura Das. Dėl to, kad jisai prašė labai galimybės pastarnauti vaišnavams. Takura Das buvo toks neturtingas, kad jo drabužis vos apdengė jo kūną. Ir jo rezidencija galėjo vos talpinti du žmonės, kad jie sėdėtų normaliai. Ir jis taip pat atrodė, kad jam trūksta maistinių medžiagų ir jisai nepavalgės. Va. Vis dėlto jis buvo surinkęs pakankamai maisto, kad pamaitinti apie daugiau negu 100 atsidavusi. Ir baktistantas Sarasvatis pats savo rankom priėmė iš jo maistą ir buvo labai patenkintas. Ir jautėsi, tarsi sėdėtų karalius, nu, tarsi kaip karalius jį būtų priėmęs, nes tai buvo paprasta trobelė labai labai vargingo žmogaus. Bet baktistantas Sarasvatis jautėsi tarsi būtų pas karalių. Taip komfortiškai, nes jis jautė bakti, kuris sklido iš to Takura Das. Va. Tai vat daug tokių vat gražių istorijų, aišku, stengiausi versti, komentuoti ir nebuvo tokia reiški ta kalba, bet pats patį principą norėjau perduoti pasitelkiant Ačiarijos pavyzdį, galbūt per tas istorijas persiduoda tas, galėjo persiduot kažkiek tas Bhaktisiddhantas Sarasvačio tą energiją, tą nuotaiką. Klausydami tų istorijų mes kontaktuojam su tą asmenybę ir gaunam to nesavanaudiškumo. Ir nėra gražiau, kai žmogus daro veiksmus iš tikrųjų patenkinti Krišnai ir išoriškai gali atrodyti, kad žmonės, kurie renka aukas, iš tikrųjų, vat, kaip jisai sako, žinai, žmonės gali galvoti, kad mes čia egoistai ir nieko nedirbam, renkam pinigus ir tenkinam jūslės, ten valgom, gulim. Bet iš tikrųjų, jeigu viduj darai dėl Krišnos, anksčiau ir vėliau žmonės pajunta. Nors išoriškai susidaro įspūdis, kad vėl eilinis apsimetėlis ir rinkėjas, paprašaika. Bet ta švara, jinai vis tiek laikui bėgant pramuša ir atsitinka situacijos, kuriuose žmogus aukotojas, jisai supranta, kad šitas žmogus yra autoritetingas. Bhaktisiddhanta Sarasvatis ir stengiasi, kad jo mokiniai gyventų, vienuoliai gyventų dvasingai ir kad jų tas aukų rinkimas būtų švarus ir kad žmonės jaustų tą švarą. Tai va čia yra labai aktuali tema, nes dabar grįžkime Lietuvos į pasaulinį skoną ir visi turim projektus. Tie, kas projektus vykdo, aišku, jie priklauso nuo aukų ir stumia tos projektus. Ir tiek, kiek jie turi švaros, tiek ir tas projektas pasistumėja. Aišku, Krišna būna duoda ir išbandymus, ir kažką tai per tavo pavyzdį nori kitus pamokyti, kaip, pavyzdžiui, Prabhupada pasibuvo tyri norai, bet ne visą laiką labai lengvai gaudavo aukas ar šventyklas įsigydavo. Oi, kiek buvo, oi, kiek buvo sunkumų. Tai viešpats kartais ir per tuos nesklandumus rodo galbūt kitus mokina, kad reikia būti atkakliam, reikia kovoti, nenuleisti rankų. Va. Bet pats principas yra toks, kad kuo tu tyriau eini, tu žmonės labiau tą jaučia. Ir mano, pavyzdžiui, patirtis rodo irgi, kad kaip projektam reikėdavo pinigų, ypatingai vedu centrą, kai vyščiau, tikrai tie pinigai ateidavo, ir nes mes visi degim padaryti kažką. Ir kai tu degi, kai tu tikrai neinti idėjos, tu iš tikrųjų nežiūri, kiek tu turi, ką tu nusipirksi drabužinį, bet ar kažkokių daiktų, atidedi šoną ir tu žiūrėt, kaip surengti šventę, kaip padaryti kokią kultūrinę programą, kaip padaryti daug prasado, kaip pamokslauti kažkokiam universitete ir dar kažką tai padaryti dėl Krišnos, ten kokį puslapį, internetą. Ir pradeda eiti ir pažintis, ir finansai, ir pagalbininkai, nes žmonės jaučia tą energiją. Ir visi va, kas vykdo projektus, kiek pašnekiai, visi tą patį šneka. Kuo švaresni motyvai, tuo viskas paslankiau eina. O jeigu tu turi motyvų savo, tai va, kliūtis atsiranda. Vis didesnės kliūtis atsiranda. Taip Krišna moko, per tas kliūtis tau duoda suprast, ten tu nusvili, kažkas atsitinka, tau duoda suprast, kad va, koreguok motyvus, tada tu turi stengęs praktikuoti, meldiesi, valai širdį, tik prasivalai žiūri, vėl pajuda į priekį. Taip ir gyvenime, taip, juk čia gal 1% tų vienuolių, bet principas tas pats, jeigu va, mes turim svajonių kažkokio, ne? Kažkas turi svajonę antrą pusę rast, kažkas turi svajonę vaikų susilaukti, būstą įsirengti, nu, standartiniai dalykai. Tai. Ir kuo tu to norėsi labiau tam, kad Krišnai pasitarnau, tuo tau atsiūs geresnį žmoną ar vyrą, tuo tau atsiūs geresnius vaikus, tuo tau lengviau įsirengsi būstą. Kodėl, pavyzdžiui, su būstu, aš turiu tą pat patyrimą, jo 4 metų, promiesmalę pravarė, žinai, kaip. pradžiai galvoju, pastatysiu namuką, pailsėsiu, bus ramu, gera, nu apie save mąstai. Nors tai yra baziniai dalykai, tai yra leidžiama visiems, bet man to neleido. Jeigu anksčiau tai būtų leidę, bet dabar neleido su tokia sąmonė statyti. Tiek nutarkavo, kad baigėsi tom, kad tu tą namą jau priėmi, nu tu net netiki, kad čia yra tavo. Tu tiesiog kaip nuomininkas va pas Dievą gyveni. Tu taip davė, tiek davė situaciją, kad tau parodė. Ir tai parodė, į 10 kartų parodė, į 20 kartų parodė, kad ne tu čia šeimininkas. Nors tu statėjai, tu organizavai, tu išleidai pinigus, bet ne tu čia šeimininkas. Ir jeigu nesupranti, mes dar kartą tau parodysim per įvairias situacijas. Į tiek talžiai, tiek pratarkavo, kad labai didelis procentas nuėjo to, kad čia mano. O tas, kad yra mano, tai patikėkim, pas visus yra. Ir jeigu atrodo, kad čia Dievui, tai neapgaudinėkim savęs. Ten yra taip stipriai tapatinimasis, kad kai pradeda tarkuoti, tada supranti, kiek stipriai tu sau darai. Ir kiek stipriai tu savinys, kaip Baktistantas sako. Viskas yra Krišnos, viskas jam priklauso. Į tokią sąmonę reikia žiūrėti. Tu būni ne savo name, kurį per kraują statyti, bet tu Krišnos name, kuri tau leido jis pasistatyti. Ir kol šitas pokytis neįvyksta, problemos. Lygiai taip pat, jeigu tu nori antros pusės savo malonumui, nu tai tau ir atsiūs kažką tai tokio, kad mažai nepasirodys. Bet jeigu tu tarnauji Krišnai ir per daug nesižvalgai tų antrų pusių, ta antra pusė pati atbėgs. Tau Krišna pats atsiūs, matys, kad stringi, nu, reikia užsipildyti priešingos lyties energiją. Nu, matys, nu, baktui reikia, nu, jie atsiūs. Nu, prisijungsi toliau eisit. Nereikia ieškoti. O ko tu mažiau Krišnai tarnaut nori, tada sėdi, mirksti valandom Facebook'ose, ieškai malonių veidelių. Kabini, kabliuoji, kaip sako, bandai nukabinti vyrą, sužavėti moterį kažkokį, festivalius, ten dairiais į dešinį, į kairę. Geriausia, kai tave randa, o ne tu ieškai. Ypatingai tai vyram labai aktualu. Vyram nereikia ieškoti, jos turi susieškoti moteris. Tada jinai gerbs į visą gyvenimą. O kai vyras pradeda eiti, ten nudava, čia pabendraujam, nu, bėgiot paskui sioną, jis negerbs. Jis turi pati užmokėtą kainą. O vyras turi žiūrėti tėvą, o moteris į vyrą. Tada viskas tvarkoja. Lygiai taip pat su vaikais, jeigu mes taip apie savo pasitenkinimą tau, tai parodys, kad čia ne tavo pasitenkinimui tie vaikai. Tai va, tada meldiesi, prašai, kad būtų motyvas tų vaikų susilaukimo tam, kad vat, atvesti, pagausinti vaišnavų bendryje žemėje, kurie pagerins žemės, kenčiančias būtybės, plės misiją toliau, vat, su tokia sąmonė pakvieti, kad gerbuvi atnešti žemę, dvasinę. Tada į kitos asmenybės ateis. Su namu tai turi suprast, kad čia šventykla. Ir čia tu gyveni kaip tarnas, tu centre dievybės, Krišna, paveiksliukas, tu aukoji maistą, visas maistas Krišnas, viskas Krišnas. Yra tarnų apartamentai, tavo mėgamasis, tualetas, o ne. Centre Krišna, tu aukoji valgyt, tu plauni grindis, valai dulkės, dizainą darai, interjerą tam, kad Krišnai būtų gražu. Va, į kuo daugiau su tokia sąmonė, to geriau. Lygiai taip pat su pinigais. Vat, kaip uždirdau pinigų, aš žmonės, kaip uždirdau pinigų, ne? Tai kaip uždirdau daug pinigų? Jeigu tu planuosit už tos pinigus, vat sau, o aš tą nusipirksiu, aš čia mašiną nusipirksiu, aš mobilų nusipirksiu, aš čia žmoną prengsiu, gausiu malonių iš žmonos, iškart simpatijų, ar čia žmona gau, aš pasipošiu, čia išeisiu, visi žiūrės, ar ten vaikam nupirksiu, vaikai mane mylės. Vat kol mastome apie savo tos egoizmus, nu tai tie pinigai, vat jie kiek pagal į karmą. Bet jeigu tu mastai kaip Krišna patenkinti, tai pinigai pradės eiti ne pagal karmą. Tu gali būti, pavyzdžiui, visai nenusipelnęs pinigų, o tau pradės birėt. Situacijos dėliosis, kad tu gerai uždirbsi, nes tavo motivacija bus, vat aš noriu vaisių paaukoti, jo, padalinti. namahatą suorganizuoti, šventę suorganizuoti, prisidėti ar maistą padalinti kenčiantiems prasadai, tau ateis pinigai. Bet kai tu pradėsi apie save galvoti, apie savo šeimos narius, kaip iš jų malonumo gauti, kad jiems kažką padaryti ir po to gauti iš jų padėkas, ten įvertinimus, nieko nebus. Eis taip kaip pagal karmą. O čia labai yra svarbu. Kai žmonės baktai skundžiasi, kad pinigų nėra, reikia vieną dalyką susimastyti, kodėl tau pinigų reikia. Ir kitas dalykas, o ką tu darai, kad jie būtų? Ar tu šlovini pakankamai Dievą? Nes jeigu šlovini, Baktistantas sakė, jeigu šlovini Dievą, Lakšmi tave apibers. Aš iš savo praktikos galiu pasakyti. Aš, galima sakyti, 15 metų gyvenu iš aukų. 15 metų. Aš niekados neteikiau savo paslaugų už kainą per visą 15 metų. Buvo pusę metų, kai konsultacijas psichologinės dariau už kainą tam, kad pamokyt, nes buvo pradėję žmonės piknaudžiauti. Iki tokio lygio, kad leisdavo savo vėluoti, bet kad ateiti, arba buvo toks vienas atvejis, ten paukojo, po to pasakė, kad pinigų nėra, po to prie akių išsikvietė taksi ir sumokėjo daugiau net negu už tą visą konsultaciją. Tokie visokie pradėjai ir pamačiau, kad reikia kažkokie tai žmonių labui pamokyt. Po pusę metų kažkaip vėl viskas grįžo į vėžęs, vėl viską paleido už aukas, nors tas paslaugos tikrai gali būti kainuotos. Psichologinė konsultacija profesionaliai, jinai brangiai kainuoja ir gali brangiai, bet paleidai ir kiek buvo situacijų gyvenime, kada sušlubuodavo, taip pat galvojau, čia surinksiu tų pinigų, nesurinksiu. Ir visą laiką ateidavo. Tai reikėdavo ką daryti? Šlovinti Dievą. Tai yra atlikti savo dharmą, kaip pamokslauti. Šlovinti Dievą. Į kiek ateina, tiek ateina. Ištiek į gyveni. Bet tada tu ir realiai junti, kad dievulis tave išlaiko. Ir tokių sampratų, kaip aš čia užsidirbau, aš čia dabar mėnesio gale žinau, kad gausiu tiek ir tiek, po 5 mėnesių turėsiu tiek ir tiek, nusipirksiu dar, nėra tokių dalykų. Gali tik tai svataifa, spręsdamas iš kiek ateina aukų kas mėnesį, taip pat paplanuot. Galbūt, vat, jeigu sukris, vat, kažką nupirksim. Ir tu gyveni tokį gyvenimą ir vystosi labai intensyviai tikėjimas. Labai intensyviai. Ir galiu tada paliūdyti pats iš savo praktikos, kad jeigu tarnauji, pinigėlė ateina. O kartais pradeda ateiti tiek visko, kad tu turi pradėti labdarą teikti. Nes tu jau nebejunti, kad yra sąžininga tiek priimti. Nu. Būdavo ir taip, kad tiek ateidavo, kad tai tiesiog, pavyzdžiui, tiek vaisių prineša, priaukoja maisto, kad tiesiog keletą kaimynų neturtingų yra. Tikrai labai susunkia karma. Tiesiog eini atiduodi. Nes paprasčiausiai nejunti, kad yra sąžiningai stalčius dėti šalietuvus. Nors turi suvartotum ten per 2 savaitės, bet vat, pažiūri, vat, kad savaitė užtektų, o viskas, kas labiau negu savaitė, išdalini ir po savaitės vėl ateina. Tai va tokia yra, tokia, šitoj vietoj turiu realizacijos. O jeigu labai nuoširdžiai kažko panori, tai ten iš vis stebuklai prasideda, bet jau reikia labai nuoširdžiai nesavnaudiškai panorėti. Praktiškai pinigų yra pilna visata. Viskas yra susijęs su mūsų norų švara. Galima norus projektus milijoninius iškelt. Ir jeigu bus švara, ateis milijonai, netgi per krizę. Nes jūs supraskim, čia yra visatai tieks struktūra, čia yra visi vien su kitu susiję. Jeigu čia reikia kažką suplanuoti, čia labai lengvas. Nu, kaip sakyt, labai lengvai gali atsiųst finansus per kažkur, per kažką. Ten tie, kas tą visą matricą reguliuoja. Mes nu, nesuprantam savo intelektų, mums, vat, kaip ir tie mokiniam, nu, nesuprantama. Vat, užsinorėjo Baktistantą 100 000, supranti, baisus pinigai, nu iš kur ateis, paukšt ateina kažkas. O gal tai jau buvo planuota prieš metus iš viršaus, kad po metų tas valdininkas ateis ir paukos ir jis jau buvo metus ruošiamas, kad tada, kai panorės Baktistantas ar asatis, jau bus pribrendęs paukoti, jau jo atsidavimas bus tiek pribrendęs, kad jam negaila bus tiek paukoti. Tai mes daug ko nežinom. Bet viena, ką mes galim žinot, kad jeigu tu tikrai nori Krišna atnešti džiaugsmo, Krišna tau suteiks tą galimybę atnešti jam džiaugsmo. Ir jeigu tavo tarnystė susijusi su finansais, o beveik visos susijusios, jo, jis tau atsiųstų finansų tam, kad tau išpildyti tavo norą. Nes tavo noras yra švarus. Na. Tai tiek būtų. Hare Krishna.